31 32
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون سورت انفال دا توبے شروع بلی کی بیان دا اہل کتاب او اوی سرا دا قتال او دا جنگ دیار لسوچو دیار لسوچے چی دا دیار لس قباحتنا وکی موجود دے جہاد وجن کردی سرا یو قباحت ہو توحید نہ انکار شرک کول دیم آخرت نہ منی سنگا چی منل پکار دی ترین دا اللہ حرام تا حرام نہ ہوئی سلورم دا اللہ قانون وزان نجاری کئی دا اللہ دین تابیداری نہ کئی دا حق دی پینزم عزیر ابن اللہ عیسیٰ ابن اللہ انبیاء دا اللہ نازوی ہوئی شپگم یزرائبون قول الذین کفروا من قبل تب پانو سر اختلا خبر ورا کرے دا کفر و دا شرک قانون جوڑی شریعت مقابلہ کی دا قرآن و سنت مقابلہ کی خبر نہیں دا حل و دا حرمت اختیار منی منی دے وہ موجہ و پاگے تفصیل کا دیکھو اکبر پیر ملا اوزار عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اوے خدای تو ربوبیت او دا حل و حرمت او دا قانون سازے اختیارن مہری او مامیرو اللہ یاورو الہ واحدا حکم خدا اللہ دا توحید ہو چی بندگی با اللہ لخاص کوئے لا الہ الا ہو حاجت روا قانون دان قانون ساز دا حل و حرمت اختیار مند اللہ نصیبہ بالنشت الا ہو بس اغلے اللہ عنہ عمال شکرون اللہ رہے نقاضی چیزی اللہ سے شریک کی یعنی دا شر پھر حکم او شر پھر تشریک کی اللہ رہے نقاضی یریدونا ان یوتی نور اللہ جدی زینا اتم وجہ بیانی او اتم قواحت جدی او دیسر رضا قتال و رجان کولو مکی داویلی سبحان و عمّا یشرکون ویل بعد خلق وی چہر کتاب دا مشرکان نبی لکی گی لکم دودیم دا بیدی دیو لکی گی دا غلط دا دانا دا کوئی خبر کئی قرآن سوئی سبحان و عمّا یشرکون دا یشرکون سو کیا دے دا آلی کتاب دا دوی چی کم شیر کئی اللہ کے پاک تین سمت سب مشرکان دیگا او چی دا شیر کنی شریعت اور قرآن و سنت کو مقابلے دبل حکم منل قانون منل دا شرک لے شرک پر حکم اور شرک پر تشریح چور تبیل کی دا شرک اگر کیوں نسنگا چی نبی ولی بزر تر عملت شویل رکو سجدہ و تکول انہوں میں نظر نیاز مانن شرک پر نطقا شرک پر حکم و قانون چی دا اللہ دا شریعت و دا قانون مقابلہ کی دا زان نجوشی قانون دا غیر مقابل قانون و حکم مانن دا شرک پر حکم و قانون و تشریح یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم دے اتم وجہ دائی دا قتال او دان قواحت داوی آتم دارے کی کوشش ادارے سے اللہ کا دین ختم کی دا اللہ کا دین آرام دا قرآن رواں دا اللہ کا توحید آرام دا اللہ کا قانون آرام ختم یریدونا ارادہ لری عجود فی نور اللہ چمڑکی آرام دا اللہ بے افواہم پاکل اخلو باندے ویاب اللہ کو او نواری اللہ اللہ ان یتیم مگر چکل جنور رو پل رانا دنی ولو کرحل کاجرون اگر تفت گنی لاتا پیرانے لیوی دون ارادہ لے ارادہ واضح نگے دی ارادہ سرا سرا عمل ہم کئی کڑے دے اس ہم کئی او ہم یہ حکم نصارا اکڑے ارادہ واضح نوا پیغمبر لے زہر وکل یہود وکل دان پیغمبر تے دو دا شہادت منصوبے جوڑے گئے دا نور مختلف مکو باندھے ابرد نواز ارادہ نوا اور سمدا یہود و نصارا مغرب والا یورپ والا ننم دا مسلمان اور دا اسلام دا نور صرف ارادہ نہ بلکہ عملی اقدام شروع کرے رو گئی ہے مدر کا ارادے نہ بڑا کوشش کیا یریدون کوشش کئی کئی کر لگی ہے کوشش کئی ایو نور اللہ چمڑے کی رہا ڈالا ڈالا رہا نہ سنبھال ڈالا رہا نہ مراد ڈالا قانون دے ڈالا قانون ختم ہی اسلام ختم ہی ولی کو دنیا کی اسلام شتا ولی اسلام قانون شتا بدے مسلمانان سر ایسے جنگ دے جگڑا دا مقابلہ دا دا بدی منز نہ دا دا بدی اوتس نہ دا دا پر ذکر اسکار ہونا دا پر تلاوت ہم نہ دا سیرم زدہ کچھر تا دا دی خلاف گوے نو پاپل ہوئے اکول پاپل اکی بلکہ دے تخوی لو یا اللہ دا رضا کرو ہے منز کا ہوئے ذکر کا ہوئے اللہ دا دعا کا ہوئے اور یہ سو کئی 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 کر کم کتان چیوڑو چیز دا یہ سب سے اتناس دے باقیرہ پابندے سر ماتا مکینی وگانی کئی اللہ مئی چہلہ شتا دخل کتاب مذہبی کتاب تلاوت ہم پابند ایسا رکھے پلے پہ اور دمون در خلاف نہیں ولی اور ادھار اللہ در عذاب کار دے اللہ رضا ولی یہود نصارا تک منکر خدا ہونے نہیں کہنے دریو ہونے نہیں کہنے اللہ منی دے یو مذہب ہو دے یو دین پہ روکار ہم دے اگر خبر ہے کہ دینی تحریف کرے دے گڑبڑ کرے دے خو روان ہے چرا نو آریوے توحید سر نلے شرک دے وقت پلا اور زین دا اللہ قانون سر نہ لے پر دنیا کی وہ یہ قانون زمون چلی گی تسلط با زمون بھی مسلمان لے دانا ہوئے چھتا مختلف قانون شتا یا اسلام شتا نا لگی دے خبر سر نو دار نور اللہ دا اللہ قانون ختم ہے افغانستان تول را لن سل را غلی آئے کی وہ اسلامی حکومت جوڑ شد اسلامی امارت ہو دا شریعت مطابق فیصلی کے لے و تا خطروہ قداش ہے دغه چې کامیاب شو مسلمانان به ومني نور ملکونه به قوم شو دا چې ټوله دنیا کې به خوریږي تر دې چې د دې امن و امان او د برکاتونه به کافر متاثر شي ایدون دې ته غاړه کېږي او اسلام ته به را روان وي دنیا کې به زموږ منیټري مشري ختم شي نو وایي چې دا اول نه دا جوړې ختمول غواړي دغه مقصد بلکې نو دغه نور الله دا نور الله د الله توحید دی اللہ نے توحید خلاف یہودی نے سارے یہ ہو کہ یہودی نے سارا ہو پر آپ نقش قدم روان زن تو بلاو پیرو توحید خلاف ہے توحید سرے نہیں لئی چھ توحید بیانی کی نوری چھ دا توحید دواز بسنگ بلش نور اللہ قرآن تبی لگی قرآن پاک دا قرآن تا بندول کوشش کئی چھ ولی خلق دے قرآن تناستے ولی دا قرآن بیانی کی نتا دا اللہ نور دے قرآن توحید دا اللہ قانون اسلام یریدون کوشش کئی ایو پیو چمڑ کی نور اللہ ہے اللہ رانا یعنی ختم کی دا اللہ دین اسلام و قانون توحید و قرآن کو بے افواہ ہم پاکل اخلو باندے اور اندہ چھتی کی ہوئی جانا چھے بے عجیبت کی چھے سڑے پہ سوچ گئی وہ ایدہ کوشش اشترے کوشش کئی کو بے افواہ ہم پاکلو باندے کئی پکڑو مانے کا مطلب یعنی بے دلیل آفتری پہ اسلام کا رد کئی
په شریعت رات کوي په توحید باندې رات کوي به دلیل صرف دخلې خبره دلیل نه ده دلیل مانی ولا کړه نه یو هودی نه ترانی سره شته نه به دلیل سره شته مشرک ته دلیل نشته دا یو ټول جنگ ټول خبره به دلیل صرف دخلې خبره پښتانه وي دخلې وږي نه دخلې بزمار دلیل سره جاته خپل شیر بیرت باندې یا په کفر باندې بے افواہم پخلو باندے یعنی بے دلیل یا بے افواہم پپوکو باندے نو پپوکی باندے اسلام او توحید او قرآن مرکی اللہ دا دید کوشش تا دا دید زور تا دا دید آزانا جو شیر دلیل تا بسیر پوکی ہوئی او سو جو شاید وی وی نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ ہم رزان پونکو دے چراغ بجایا نہ جائے گا اللہ پاک تے کفر او تے مشرکان دے رضیاں پڑے ہر کدو وانے اندازن دے ہاں جی دسی تا سو اتے ہے پونکو دے چراغ بجایا نہ جائے گا دا اسلام اور توحید اور سنت اور قران دا چراغ دا پونکو نہ مڑکی بلکہ لو کیو کوئی مڑکی نہ مڑکی لکہ دی دا محنت دی دا چراغ دی دا کوشش دا پروپاگاندا دا خلاف د دې مثال د کوکی دی د دې مثال دا دی د خپل خبري بي دليل خبري بیا وايي په خپل باندې نو د خپل خبري دی بي دليل خبري او فارسه کې وي وي چا را کې ایز بر پروزت هر آنکس توکتر ایرش بسوزد ویچی یو سای چراب را کچی ورده کنن نمر کوئی کوشش کئی گیره بیسوزی گیره بیسوزی توحید خلاف کئی دا قرآن خلاف کئی دا سنت خلاف کئی دان دا اللہ را قانون و اسلام خلاف کئی اللہ وی دیتا سنرا جی پلا دا تیرا بیفائن اخلی خبری پلی گیره بیسوزی مانا پلا باور چی تبا کی قرآن مقابلہ دا توحید و دا سنت مقابلہ و دا قرآن و دا اسلام دا شریعت و دا قانون مقابلہ چی چاکڑے رہا و پیئے نقصان میں پکل سربانی رہا پوچھ اگورا یہود و نصارو پتہ پڑا بوغنش انشاءاللہ پلہ پتہ بائے و مختی دا لدید زلطہ و دا تبائے اللہ پاک منصوبہ جوڑا کرے رہا دا ان کا مشرق دلتی کرے دا اللہ دا قرآن و دا سنت دشمنی چاہتا نو آمان پل لا تیوی دا اللہ پا کوئی مجید پا قاہر شنو وزرین دا داغل تبا کول اللہ پا تلاہ کوئی لاوی دا اللہ زما بنور دا مرکول ارادی خود کئی خود یا خواہنے لا تی بی دلی دا خبری آتی پوکی ویاب اللہ آنواری اللہ اللہ یتیم نورو مگر دا چی پورے کی خپل رانا دا دین اللہ و خپل دین سال ترسائی قرآن و توحید و سنت ورسائی دا خپل قانون و اسلام پا دنیا کے خورئی نہ بکی اللہ تخت ہے آخرا مدہ اللہ پا ارادی مقابلہ کی بدا مخلوق اور دا کافر اور دا یہود نظاری اور دا مشرق اور بیدجی بس سر سے ارادی اور دا کوشش دے انا کام دید اللہ مقابلہ کی خدا کر کر اللہ چدا چھتی لوئے کی نو کارا ہلو دید اور کے امو کم لگو مشے تم سسا خوزائے کنا تم سا خوزائے کنا تم سا زمانے زمانیشتا کنا نو اللہ فرمائی زبا دا سب ترسوم پورا کوم بے دے نبی علیہ السلام اغران دے دین اگر توحید و سنت و دا قرآن اگر چوا او دا اللہ و قانون چکم دنیا کرو رہو نو خو مکی والا پاور و عزبان ختمول کوشش کرے اگر خو دیار لکار محنت دا ختمول رکھو او دا غین آباد چی مدینے تلال مدینے تا موقع تلال پا بدا روحب کی ورپسی تیو کن التا ورپا تلال خدا اللہ ارادہ تو ان یتم منورو اوی سب ترسی نالا کافر تس نس تبا و برباد کل و غیب رو تو دالے تینزل لس وکال تقریبا نشو اسم دنیا کے لئے او تاکی آمد پوری بھی او پوری کی بدا جی اللہ ارادہ خدا سب ترسو دوران دا توحید و دا سنت مشن او کار او دا اللہ دا دی چکم حق پرست و شروع کرد شاید میں شہید پر یہ ملکی دا توحید و دا سنت و دا قرآن خدمت کا او دا اللہ دا اسلام او دا شریعت دا قانون دا نفاذ دا پائے محنت شروع کرو نو سکان و انگریزان او دا آئی تاریسر ہو اپرے نا کھول ایو پر رادت آو دا ختم کو شہیدان اکڑل او تحریف ختم شد ختم نشو آده دیو بند پا شکل رو بد دان دین آباد دیا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ چی دا توحید و دا سنت و دا قرآن کار شروع کو نو دعوه دا وجلو دعوه دا قتل کولو دعوه دا ختمولو دعوه آواز دا چکولو دا توحید و دا سنت مسئلہ و دا قرآن دا درسون و دا قرآن فریدل خواهو ختمول پا قل نیت و پا قل کوشی اوی ختم کرو و ختم شو نو دنیا کی اغشتا و غنور نشتا ختم شو اچی دا شرط بیدت پارچاری کاؤ دا قرآن دشمنی کو را خلافی کاؤ اننشتا نن خپل نوم نشی خوالی دا شرما دا لیلی نشی چیزو دا رفلان کی شاگر دیں شرمی کی تی چی دا قرآن و دوری سنت خلافی کرے او دا شیر قرآن رحمت اللہ رہ روحانی اولاد لط شل زر لکونا دنیا کی موجود تھی پری ملک کی موجود تھی ففخر ہوئی دا دا شاگر دا میا دا شاگر شاگر دیں نرتو کاری کرے و اکار اللہ سر تو رتا لاری رچی کی لگیا ہے اللہ وی دا بس سر تر رسوم خدا بدبخت یهودی نصرانی مشرک بزتی ہے تیزان تبا کے اس نے چی کوئی
ولو کرے حل کاریون اگر کبر گڑی ہے کافران
کافران ہے بر گڑی
امم اللہ وی دا سر تر رسوم والذی ارسل رسول فی الهدى دان ہم وجہ دا ہما آتم وجہ سرو دا والذی ارسل رسول فی الهدى
دا دلیل دا اتمام نور خیل اللہ وی زبد اخل نور سر ترسون
ان یتم نوره سر تبد اخل نور رسی ہاں
سنگ بے رسی نو دل تا اس بیان دا دلیل دا اتمام نور کئی اتمام دا نور سنگ کو نیتا سکون کرنا
والذی اللہ وزا سے ارسل رسولہ شرائی گلے دے اخل پیغمبر بلہدا پا ہدایت باندے بلہدا پا قرآن سرا شرائی گلے دے اخل پیغمبر بلہدا پا قرآن دل خدا توحید و دین الحق او قانون پورا باندې
قرآن توحید ور کړل دي پورا قانون ور کړل دي سره بار
یو دې رو دې را بار چې غریب کی دا علی دین کله په دینونو ټول باندې ولو کای هل مشرکون اگر کې بد غنی مشرکان کوم مشرکان یې بد غنی هم بم الله دا غالبې په دنیا باندې دا با غالبې ویل زرو ولی دین کله په ټول دینونو په ټول قوانینو باندې ارسل رسول نبی علیہ السلام وحد را لے گلے دے نبیل خدا و دین الحق خدا ستا ہوئی و دین حق ستا ہوئی خدا نمارات قرآن خدا نمارات توحید او یادا خدا نمارات اصول و قائد خدا اصول و قائد دا دین و دین الحق دین حق نمارات او احکام فرعی عملی دا عمل قانون خدا دا عقید خبرات او دین الحق دا عمل تیرون طریقہ و قانون ندوار اللہ ورکلی یعنی دین دا محمد رسول اللہ سلام صرف دا عقیدی نرے صرف دا نظری نوم نرے بلکہ دا نظری و دا عقیدی و دا قائل و دا اصول سرطر و دین الحق دا جن تیرون و قانون ہم احکام دی فرل قوانین دی دا جن تیرون پدی دوشن اللہ پیغمبر دنیا ترا لے گلے دے یو اصول و قائد دا مسلمان ایمان عقیدہ بدی دے توی خدا دار و دین الحق او قانون دجون پورا دجون تیرور پورا قانون
دانا چی مسلمان با زیر داوی اللہ مانم رسول مانم امون زودت کو مبت خبر ختمہ خود دجون تیرور قانون بے دبری دا یهود و نصارا و دا انگریز تاوی با فیسری کے معاشرہ بے داوی وی کلچر معاملات و معیشیت بے دا یهود و نصارا یا سوشلیزم کمونیزم دان معاملات بے غی اخلاق بے غی غم خردی بے غی نانا و دین الحق اللہ دین پولے کی چھے تو اثر قانون دا جنم دا اللہ والا مانی کا ستا معاشرہ بلا قرآن اور اللہ لقانون و تعلقی معاملہ بلی معیشیت بلی اسلام والی ندان عدالت او سیاست بلی دا قرآن والی اور دا شریعت مطالق نانا چیز اسلام لندے بوچے کہ دو خبر راوالا انہوں رہے دا بس ابو پاغبانی جانتے ہو مسلمانی نے خلق ستا بیجا اللہ رسول مانا مانا یوتو رکا تا منس کو بس خبر خلق دا مسلمانی نے دا خو مسلمانی نے دا ناقص را دا اللہ مہیم نا اسلام دیو نظام حیات نم دے چھ پائے کہ عقیدم دا پائے کہ عبادات ہم دی پائے کہ معاملات ہم دی معاشیت تے پائے کہ معاشرہ را پائے کہ چھرے اخلاق ہم دی پائے کہ دا سوسائٹی کی اور معاشرے کی زندگی تیرو لندی اغا یہ تہذیب ہوں گے یہ کلچر ہے دانا کہ صرف مسلمان اللہ رسول منس کو من اور تہذیب اور کلچر دے یہود نہ سارا ہو دغم آدھے طریقہ دے ہندوان ہو اور دانا نور نظریہ قبل چاہو سد سو سد اچھا ہو سد اچھا اچھا سے جوڑ کے دغا دین اسلام نہ رہے
اللہ عزاد چراغ لے رسول پر بل ہودا بابا قرآن باندھے بل ہودا بابا عقیدت توحید باندھے بل ہودا بابا اصول و قائد باندھے وزین الحق او با قانون دجن دا تیرول پورا دجن تیرول قانون دین الحق احکام فرعی صدقہ اللہ پیغمبر پا خدا دین الحق تر رالے گرے ویلیو دیر اول دین کلے دیر پارا چی غالب کی دا اپل دین اللہ دین کلے ہی پا دینوں نوٹو روان دے پا طول دینوں نے غالب کی نو غالب ہے نکل نبی علیہ السلام پا زمانہ کی او دا صحابہ کرام پا زمانہ کی پا طول دینوں نے غالب شو تو دنیا والے سلطنت اور حکومت اور خلافت ہوئے اسلام دان کو سوئی چھ اس کو نشتا نو دا وہ زمان سے حضرت دیر کھانے چھ نشتا اللہ حضرت غالب کو ہم وہ محنت کو حضرت کہہ کر تو ان سے کوشش لاس پا قوزین آلے رہے اللہ کہہ کر اصحاب کرام و نبی علیہ السلام لاس پا اوپر رو رہے دنیا والے رہا نو اسلام پا اقبل نہ غالب کی گی کہ وہ پا اقبل جاری کی گی وہ پا اقبل بناتیس کی گی دا چی غالبی کی بنو دا دا دی مسلمان تو قربانی واری حلو بکی مغیر قربانی نہیں کی دا با دعوت واری دا با جہاد واری دا با ذہنون بزرور واری ذہنی انخلاف واری لیو زیرو لدین کل او یا دا چی بیا بے آخر زمانے تا قیامت تقریبا دا دی تسلط را بری کنا غربا دا عیسیٰ علیہ السلام و دا مہدی علیہ السلام و توقی ربوی اللہ پس عربتی امراض او دان لیو دیو اللہ دین کل لے یاد مراد اللہ دے غاربی خود مومن قربانی و محنت بہت ارشد دا بھئی او یاد لیو دیو اللہ دین کل لے نمراد مفسرین بالحجت الواضحة پس دلیل پہتے بار لیو دیو اللہ دین کل لے دید پارا چی غالب کی دا قل دین پس دلیلوں سرا پا انوری دینوں دولو باندے نو دا دلیل پیتے دا دین غالب دے کر بل دین والا کر تا دلیل نشتا و دلیل دلیل نرے دا وزن نرے ولو کرہن مشرکون اگر کے بدگنی مشرکان اگر کا بدگنی غلب دری دین و توحید دا مشرکان پای باندی دری دین و توحید دا غلب بدلی ہم بے ملاوی زر غلب ورکون زر مخیقون ترقیب ورکون دلتا ہوگا التوي ولو كره الكافرون التوي ولو كره المشركون مناسب دعوة كده ولو كره المشركون التوي الشر بيان الشر بيان كده التوي ذات ويره يريدون أن يسكروا نور الله في أفاهم وياب الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون أو دل تلك كافرون ويره كده خدو ده دين حق منكين تكافر وي ذات فتاوة والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أنت كافرون كله أنت مشركون فقال بل شان ما أنت مناسب دعوة دعوة أصل كي دعوة مناسب هو وجل آره دلت كافرون ويغي سرا يريدون أن يطفئوا نور الله دا الله درانا دا مرقول كوشش كي دا الله رانا بيان شوه بدن آيات او کافر چاہتا دلی کی گی پٹھون کی تا چی شے پٹھائی ہم پٹھائی نو دے سرے مناسب کافر زکاو چی دا اللہ رانے ختمولا نو کافر سرے باندے رانا بجرے گی کیا رانا پا دیتی ارکی خوخی نو سکے آلے سر مناسب چونکہ دا رانا بیان انو کافر ہوگی لے دا رانا پٹھائی ختمائی لے پا کیا رکی خوش آلے رانا پہ بجرے گی نو سکے دو رو کریں کافرون او در تا بیان دا خدا خدا دین توحید تو ہوئی کن نو دا دین توحید پا مشرک بد لگی نو ولو کرہ المشرکون اس سب معنی کے دو ولو کرہ المشرکون اگر کر بد لگی بد گنی المشرکون مشرکان غلب دا دی دین توحید یا ایو اللذین آمنو ان کثیر من الاخبار والرحبان یاکلون اموال الناس بالباطل دے بل پڑی کی خی بل وجہ لسما وجہ خی حضور
نہ ہم وجہ دارا ددیر علی کتاب و یہودو لیا قلونا اموال الناس بالباطل دا خلق و مال و باطل تری توقی نوا خلق تا مبارام نجی ہے اوی دا خلق و مال و باطل و قول اوتا تو دیا مطلب کی حاصل نکا دے مطلب لیا قلونا اموال الناس بالباطل یا ایو لذین امن ایمان و عرو ان کچیر من رحبار یقینن دے دمویانونا والرحبان او دمرانگان و پیرانونا لیاکونا خام خوابوی اموال الناس مالونا خلق و بالباطل پا باطل طریقہ دا خلق و مال پا باطل اخوار پا باطل اخوار دا کلی کیا خواست تکی ہے نتاو تو بیان کی تسنو آئے دی خلاف نہ پاتے او وجہ ویسدونا سبیل اللہ او بندی خلقا سبیل اللہ دا اللہ دلالنا خلقا بندی دے لسما وجہ دا اللہ توحید و کتاب نہ خلق بندول او بل یو لسما والذین او دا کسان یکنیزون زہبا چی خزانہ کئی جمع کئی سر والفید توسبین ولا ینفقونا او نخرج کئی دا تی سبیل اللہ دا اللہ پلا کے سمانا مال و باطل او خری را جمع کئی ہیں سرسبین ام جمع کئی خوار کئی ہے دینا دا اللہ پتی نبیہ لگئی ہیں زکاة سے نور کئی حق سے نور کئی فبشرهم بذير والكسوية بعذاب عليم فعذاب درناس دردناس عذاب دير والوطن الله وزير درناس عذاب وكي دعذاب التفكير كي دعذاب بسي نتقويم يوم فضل ورد دا كامل يوم ما غرمول بشي دردناس دا ترسبي يوم ما غرمول بشي عليها دا شئينا بدي دا شئينا شكرو دي في نار هنم بورد جهنم كي فتوقوا نداغل وشی بها فدیسر جباؤهم دوی دا جباؤهم تندی و جنوبهم او عرقونه و ظهور موشاگانه فدی مخ فدی رودو فدی شابول دا ورکی او تبوی کی حالا ای فیقابلهم و تبویش حالا دا ماغو کنفتم چه تاو تجا مکلیو خزان اکلیو ریان پوسی کن لزانون را پارو خاشکورم نا نفضو پوسا که ماغتر ما عذاب دا واسه کنتم تغنیزون چه تاو تجا مکول و خزانه بول نو دخل خزانه و دولت آغا سزا خوصا کتن نیون خیداوا لیاکلون اموال الناس بالباطل او دا سوک کئی و این کثیر من الاحبار این نیرو بسر پا دی یقین و تاکید دا پا او بیاوی کثیرن لگم ندیر او دا سوک و من الاحبار و روحبان ملیان و پیران یقینن دیر پیران و مولیان سچر کئی لیا کلونی خامخا اللہ نے بیا پیرا ہوگا خامخا لیا کلونا خامخا خوری اموال الناس مالونا خلق و بالباطل پا باطل تابونا تاکیدات دیدہ بارا کئی چیزا خلق و ذہن نالی و امولا اچھر داو پس جامع بانی مسکی کی پرما او پیر سے وا اب رسید دے اب بارا چیزا سوچ کے موائی اپنا بدے کا گیش نا اللہ پاک دا خبر دمرا پتا کی دکڑ بارا ہوئی کہ کر قرآن نازل ہے دو او سور توبہ اطلاع نا قطعن کے غرغر مریان موجود دے یہود و نصارا قاب بن اشرف انتلو مولا دار نور دولی مولیان او موجود او داوی پورا مشریع و قدر علاقو عوام عرب چکنو مکی وارو دار نور مشرکی از دیر طورو مغردان مقتدیان اولان دیو باشر پی دیو چاندی شکرانی دا بیوی مزید بیوی آئی خلق و آمیان و عزیب آرکی دونا غلط خبران نشو برداشت کرے اللہ پا کی تاکید دا پارزک ہوئی غصہ پی نشے ہوئی دا خبران چے ہوئی خبران را یا ایو لذین آمون ایمان و روتاو سے وارے چے اینا یقینا چکی خبران کسیرن اولگم نڑے منا رابار و روبان مجیان و پیران سکے لیا کلونا نو خام آخری خامخا بے کلام بتا کی خامخا اخری شکی خبر انا دا کہ سوے نم پڑا دا سوے لیا کلونا خامخا اخری سو اموال انا سے مالون دا خلقو کو بل باطل پا غلط طریقہ کہ پسی طریقہ خلقو کو سی لگا وہ پا باطل اخری پا باطل طریقہ باندی اخری مختلف چلنے اور آگا خنجور کری کرا پیونم کرا پبنم دانا کرانے شکرانے دا باطل طریقے سا خوراک کار دا رنگ رشپا بمولیانو آغشتا چاوا جو مکر قابل شریف سزا وا ملا صاحب لبراغ یہودی لا سنگ چل دے سر مسئلہ سرا پس مسئلہ دا چھے کڑے کڑے دا سے کچھ بالفرد زنے کڑے دا سنسار چھے مولئی سے چل بونی شی یہ رو کتاب بو گورا کتاب بو گورا کتاب بو گورا بس آغا بور اللہ کے سکے خوال دا جیدہ ستا توفا شریفہ نو ولا بے ورکڑا بس دبا دا تورات انجید پر حاشیو لکل یہ رو کدا چی عزت من سڑے نو کدا چی او سو روپے جرمانے شی یہ سو چکی ہوا ہے جیسی کورونا بے چکے کر آوے ہو رہا کتاب کی لکل مسئلہ میں ہو کرتا کتاب ہو کرتا پدا طریقہ رشپا دو دان جرگی مرکی میں پدی طریقہ مانے کولے جو چا بولے تو ورکے نو ناوہ پا حق کے بخیر سراوا دا ہوئی کول اسم کئی اسم کئی جرگ مان ملیان جو سو کو تصد دیا کی دی بس داوہ پا حق کے پیسا ہے اما شورا دکھا ملا سے بیرسی مولا ہو اولا جرگا را گئے ونیا ورہ پٹکے رو کہ بس آئی چی پٹکے پا ہوتا پتر کم لے برا لکھے سرو اول دین اور اول والا ویرا ہوتے کل چی ملا سے پیسلی تو دے نلی پٹکی والا مری چی جا پٹکے رے سم کا مطلب پٹکے ہوتا ہے آوا دیا ہوئی پڑ لے نو گئی دیو ہوئی دا چی ہمیں یہ مشہ دینا ہوئی یہ قبائلوں کے بازی کی وہی دونہ پورے کی ہوئی پر جمعہ کی رہنی سرے بلا نیوٹے کی دیئے یہ قبائلوں کے اکثر جرگی کی تھی گیا نا جرگی کئی بھومیا نہیں کئی نہ ہی ٹھونٹا تھا شہری دے دے مسلے بلا نیوٹے کی بس مزارو پاک کے پیسہ رہے دقا دا اگا سے کئی تسرا شہری ممند دے طرف ہوں تو دقا لوگا نلا اگر زینہ تاسا پتہ ہوئی دقا لوگا آئ خدا علماء نہ کہی دا چھے عالماء نہیں بیدتیانی علی دا شکر اما خلق دنیا پرس لیا کنون اموال الناس بالباطل خوری مالون خلق پا باطلا فباطل تری قدیو دیمال پر اخیر جوڑی کری کنا کنا دا جرگی پشکل کنا کلا جرینو دا آزان پنو ماشون لگا غور کی آزان پنو کلا دا تاویز دا دم درود پنو نو کلا دا خات پن نو کلا دا خیرات پن نو کلا دا ختم شریف پن نو کلا دا نکا پن نو کلا دا مڑی دا لامبول پن بس مختلف اداری دی کر او گو رہے پانی و جیبہ کارو ان کثیر من الاخبار و رحبان اخبار ملیان مکہ کلا و رحبان پیران و پسکر ملنگان داوئے دا زدہ چی دی یاران ردر چلو لی دی داری دیری اخبار سونا دیرے ماں تشمیر کر گیا دونا دیرے لاری ویزانا دیرے لاری جوڑی کری اور رحبان آئی داری لگے کمی دی اور وہ چلتا ہے زیارہ جوڑ کری گمبتی پی جوڑ کری ملن اور پیرل اور وہ چلتا اور اکمرس دکھئی اور دوات نظران شکرانہ والا راجی اور دوکھو دیرے لاری لیکن دکھا مخی کا اخبار و رحبان قرآن تک دکھی نہیں کرنے اور بے پہلی نہیں کرنے خصوش بکی پکار ویلے اکلون اموال الناس بالباطل کوئی معلوم اخل کو پپا تیلا باندے کی دیشی سو گوزے شی مارت دا دا یہود آیا سنم ٹوٹو مچت پان کر دا ہو گورا دا خود یہود بارا کے نازل شوئے دے آو ویدا اتھار اکرامم دے منس کی خپل منس کی اختلاف ہو اوے کی دا ہے دا چا بارا کے نازل دے دا معلوم رضی اللہ عنہ دا حضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری کے دا باہم مناظر شتکن گئے بخاری ہو گورا خدا غریبانان بلی سے پوئی دیو سیر تا پختو اردو پیدا ہے اگر گوری ہیں ایرم شتم نو دا حضر رضی اللہ عنہ دا معلوم رضی اللہ عنہ پدی خبر ہوا پدی مسئلہ چی دا روز صدا والذین اکنیزون زاہب الفزت و رایو تکونہ فی سبیل اللہ آیوم ایوم مالی آتی نار جہنم تفتقوا بیا جبا و جنوب و زورون چی آیا دا آیات دا دی امت متعلق دے و کندا صرف مختلوب ہوئے خال معلوم رضی اللہ عنہ ہوئے نوی تا صرف اہلی کتاب یادے آو ابو ذر رضی اللہ عنہ ورتے نا علی کتاب نہیں آگئی نو بخاری آگا خبر نقل کرے دا چھے دا آیات چھے دا آیات چھے نازل شوئے دے وی نزلت فینا و فیہن فیصلہ پہلے شوئے نزلت فینا و فیہن دا آیات دا آوی بارکن نازل دے نو زمی بارکن نازل دے فیصلہ پہلے شوئے بخاری ہوگو رہا فیصلہ ہوگا چا بارکن نازل دے یہود پولی خاضر نره اولی خطاب مومنانو تا که یا ولدین آمن مومنانو تاو سی واره دا پلیتی پا کیوه نسو من اغلا پلیتی شو او تانه نشو ادا گناو تانه سوا او دا غا مطلب ده زکا او تاوی که نزر سینا و فیهم دا آیات زمون بارکی او داوی بارکی دوار بارکی نازل نازل دوار بارکی دا دا سودی خول ده اوی مفسرین ام نقل کرده او شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ اصول سنت کے اٹھار صفحہ کے نقل کرے وہی نزل فی العلماء والقراء مفسرین تفسیروں کو بولائے کمش وہی تا آیا نازل شیو دے فبار دا علماء و دا قاریان کے کیا بات دا علماء و دا قاریان بارے نزل فی العلماء والقراء من اہل الکتاب دا الکتاب و ملیان و قاریان کے وی ثم قال هي في اهل القبله دي او اذا دا اهل قبله بارکن دي اهل قبله صوفی اهل قبله مسلمانان دو ایجا او بیا وی وی وقال هي عامة في اهل الكتاب والمسلمين دا آیات عام دا اهل کتاب بارکن دي و مسلمانان بارکن دي وچه سنگ داوی دا مولیان و قاریان بارکن دي دا دیو مد دا مولیان و قاریان بارکن دي خود دی داتا کی پرکی کن مفسیری او ګورو دا یو د بارک الله دی احبار روبان خو وی احبار روبان دا وی مو خو دې یو ماته په احبار روبان شته اودام فکرینو کوه څه وی او ای چې دا دې یو ماته بارک دې تفسیر ابن کثیر وی د دې آیات لاندې وی المقصود من هذه الايه مقصود دې آیات نه دایا ان کثیر من الاحبار وروبان لا یقولون اموال الناس بالباطل دین مقصود وی المقصود من حاضر آیت التحذیر من علماء سوء و عباد الضال وی مقصود دلی آیتنا یرول کول دی ناکار مولیانونا یرول دی ناکار مولیانو دو دا ناکار پیران دین یرول مقصد دی دی امت خلقو دا ناکار مولیانو او دا گمراه پیران نوارستان بچ کے داوی دقی باره که نازل ده یهود و نصارو کوری خاطر نده او دقا خبره سوفیان بن عیانه رحمه الله اوی سوفیان بن عیانه مشهور عالم بزر محدث سوفیان بن عیانه وی دا موایه که دا بچه کوری خاطر دا یادتون یهود کوری خاطر وی دسی موایه اوی یه قانون دا تخیر ایه قانون بیان کرده وی من فصل من علمائنا کان فی شبه من اليهود ومن فصل من عبادنا کان فی شبه من النصارى سوچے زمون پا مولیانو کے دا دیومت پا مولیانو کے خراب شنو دکی دا یهودیانو قوی بوی را اور سوچے زمون پا بودرگانو شیخان کے خراب شنو بدکی دا نصارو بوی را ایسا را مشابہ دا شوتا کہا سے پسونا چاکران ملا کے را رہا اخبار شدا ہوئی پشن دارت اخبار دا ہوئی پشن او سوک چپا شیخان و پیران کے شن رہا رخبان پشن شن مجال سر ابرار والا چیان سر سفر کے دا قول دا سوکیان میں روائنہ نقل کرے دے خراش ہے دین اخر تفسیری ہو رہے تفسیر کبیر والا ہو امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ اده دی آیات دلانده دیر کلی تفسیر کرده اولی وی لا عمری قسم نیدی وی قسم فریخا کبیر تفسیر کبیر والا فخر الدین رازی وی لا عمری قسم نیدی من تعمر احوال اهل الناموس و تزویر چاکی وی سوچ و فکر ہو دا دی نمون بارکی دا نمون چکمش احبار و رخبان او دا دی دا رخجن بارکی چا سوچو کر فی زمانینا زمون پا دی زمانکی چی دا رخجن و دا چی نمون والاو که کچاری تا سوچو کر نو سبو کی وجد آدیر آیا کاننا آما انزلت الا پیشانهم و پیشار بی اقوالهم وی که سوچو کنو قسم میدی نو ایتا چی با او گنی چی ورد آیات تزدیب پا حال کی تزدیب پا شان کی نازل لے و تزدید احوال و شرح و تفسیر کئی کبیر ورد آور کنا تو خبر کی گیا پس لیبا چی چیز آتا ہوئی لیکن دمو خدا وانا نقل کو کنا نقل کو کنا خواہ بیا وی وی پترا واحد منهم یدعی انہو لا یلتفتو الی الدنیا ولا تتعلقها فی جمیع المخلوقات وینو فی الطاعت والاسم مثل الملائکہ وہی پتی کہ ہر یو دا دعوی کئی چیچی زمان خوب از دنیا تارو التفات نشتا دا دنیا سرمی نلی او دا مخلوق نا بیزار ہے دا دنیا نا بیزار ہے او دا جان بارا کی دعوی چیزو خوب بگناو نے کہا کہ دا سیملا کا فرشتا ولمن میں ہنس کی ایسی دان پاک 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 الى رغی واحد ترو تعلق علیه ویتحمل نہایت الزل وطن تی تاثیره اوی چکلا کچرت یو ککوڑے نی ککوڑے دروٹے ککوڑے کی جائیں اوی کچرت یو ککوڑے و ککوڑے دروٹے او اغیولی نیدیاوی تیگینی چاہی پسی بامری وی جنگ بکی او داغی پا حصول کی بزدان زہیر ہو پارکی دائی دا چلو رو دا پارکی نکی مر آغا کپوڑے یاد کرے وہ وقت کی کپوڑے ہو گئے ہو سر دس خاتی او سابون چکے کرا جنا دس نکی بیاو بولا دا کنچی دنیا کرے سونا انتفاتی و دنیا نے سونا لگوالے دا سونا نیز دیوالے دے اوی اوی تالا خوالے دے ویتحملو نہایت الزل زلی وطنا کی تاثیری دائرہ کے لوگوں کے بیا زان ہوئی زلیلہ کی زان جگڑے کی حملے کی کہی کہنے کہی نقطہ حالی بیا او بات کئی کئی نوئی خبر دارا وی بے اصلحا حاضرتن تی زماننا نوئی بس خبر دارا داوئی پس تمامہا کے لئے دا زمان پر زمانہ کے داشین موجود کے لئے موجود ہو کے داشین موجود دشتا او بیا وئی وی طریقے دارا لأكثر الجهال والمزورين إلى أخذ الأوال الأوام بس وي أكثر جهال أو دروغ جنو دا طريقة دا چه دا ناقول أوام دا جاهل أوام پا دا طريقة بس كونو وي تفسير كبير وعلا آيات عام کرده ده دا وي وي كچه تچاسو جو بکنا تعمل أحوال آل الناموس والتزوير تی زماننا وجرحا لیل آیا کاننا ہم آمد رضی اللہ کی شانے اوی کچھا فتو جو کرنا دا وہ امنی چھتا آیات کو جوڑی رضی زمانی بارکینا دیتے ہیں اگر حل لے نو لیوکن اوال انہا سے بالباتے ہم اقاوی معلوم اقل کو باتے لطریقہ مختلف انہوں نے ہاں یو جائز طریقہ دا تالے تو اپڑ آلے چاہتا کہ پاکپر اپا کو نتیک دا صحیح دا زا نو روز کی نشتا بلا لارا نشتا مطلوب یو ہے جی امامت من احساب نما خواہ پور تدریس من احساب نما خواہ پور نمتاقیرین و اخناب و بیال جواز پتو بار کرے را جواز پتلا سوانا کی نشتا نو دا اخلے را اخلے او قوت دشتا نو بیام اغاستل نو سیدی ندی اغاستا چو بس نشتا باق من دا تنخا خو غدا والا دا پر گزارا بکوا خدا چوالا تعویز و قوڑا و منتا و دا میں ختم ہوکا و دا میں لیسی بارا ہوئے او دا میں لیسا مڑی تو بخرا او دا خات چا و دا خیرات چا و دا دم دے و ضرور دے و دا چرے میں دا معشوم لگو کیا جان ہوئے دا میں لکھا ہوتا گرا پدی چھوڑو نو لیا کنونا اموان اننا سے بل باتے باتے دی تشکی و رجوع اکری و یا سدون ان سبیل اللہ او بندی خلق دا اللہ دل آرینا او گرا و یا خوری معلوم باطل طریقہ چونکہ خوراک کئی نو دا دے باطل طریقے دا خوراک دا حفاظت دا پارا سے چل گئی وی وی از دونان سبیر اللہ دا خوران نخلق منے گئی ولی وی چی دا کاروبار و آمدنم خراب نشی نو دا دے دا خرابی دا پارا لاسرا خوران لاموار دا دے چل ای سو دونان سبیر اللہ خوران دے دا پارا ہوئی ورد دے سکئی دا خلق و مال پا باطل طریقہ ہوئی نو دا دے مال او دا دے خپل آمدنے دے حفاظت دا پار و یسدون ان سبیل اللہ خلق دا اللہ دا کتاب نمائی کلی قرآن لمد ہے او قرآن کمکین ہے دا نوی خلق پیدا شیوی نوی مسئلے کئی او غلطی مسئلے کی او واغ امڑی او گمراہ بن کی او خطا بن کی در دیخ پل امدنے دے فادر نہ پارے وی کہ قرآن لرا رہا خوبی اپوی کر یہ دے ملیان کئی یا میاں رہا تو ملیان نچہ آگا پوی شنا خواب یا تا پدوکا بانے نو کی بس مارے محفوظ چی کر آتا بیا لگئی ہو نو پسے دے کے پسے دے کے لگئی ہے کر دا مطلب نو چکے عوام دے نہ لگئی ہو خیرات دے نہ کئی ہو دا مال دے نہ لگئی مال با لگئی خوزے بپی جئی قرآن دے کی نہیں کر او دا بے ذائع دے لگئی دا اور شریف دے او دا شریف میلاد شریف دے او دا ختم شریف دے او پدی نمونہ دے آئی اور چکر اب کوئی سو قرآن در آ رہے بس دے اب کوئی بے پغلط دے نہ لگئی بس ہی دے بانے لگئی چکم دے در بوئی نو دیزہ تو یہ سودنا سبیل اللہ کی قرآن نہ خلق منے گئی پر ایک پوچھ ویدہ اولی خلق تو مور دے مکین ہے مور ہے دا تک قٹک قرآن ہوئے مجزم کر دا شہر دا وی چیزا وی وی خلق تو چھ مکین ہے ویدہ وی قرآن ہوا ہے سورہ توبہ کی لزم سی پارا پین چونتی تیار کے اللہ دا خوری لکھا رہا دا خلق دا قرآن نظر کو منے گئی چیزا کلونا اموال انا سے بالباطل فباطل طریقہ وانے مال خوری دا باطل مال و دا مدن دا حفاظت دا پارا و یسدونا سبیل اللہ نو قرآن نخلق منے کئی موارد ہے ولی قوارد الخبری نو بیا زمان امدن بندی خبری نو بیا زمان بندی دیر پارا یسدونا سبیل اللہ نو والذین ایک مزون زہب و ارتزا دا بلا وجہ عبداللہ ابن مبارکہ وی رحمہ اللہ لا یکنون اموال الناس للباطل و یسدونا سبیل اللہ دا چا دا اخبار و رحبان غلط و مولیانو غلط و پیرانو معلوم و باطل طریقہ خوری و خلق دا دین بندائی ابن مبارک ہوئی وی حل افتد دین الا الملوکو و اخبار و سوئن و رحبانو ها وی دین چھ تباہ کرے دین و درے کسانو تباہ کرے درے اٹھا تو تباہ دین سو کوئی عبداللہ نے مبارک سوک دے اولوے عالم مجاہد کتاب الجہاد چھی لکھلے دے جہاد باندھ مجاہد عالم عالم ہم دے مجاہد ہم دے چھو مرے پہلے اور جہاد کی دیر کرو اور پر مر گئے فزیر بن عیاض رحمہ اللہ آبا یو بزرگ عالم آغم نا حرمین کے مناسب عبادت دے کہو بزرگ تشوے کہو اور دے جہاد کہو نو دے میدان جہاد میں ہوتے ہو خطرہ لے گئے ہو اور باقت کے وقت دا شاہ دیکھ یا عابد الحرمین لو افسادان لعلم تانک فی العبادت تلاہو او دا حرمین عبادت قبول کیا کوئی مونگی پا میدان جہاد کیوں لیدو چی مونکم جہاد کو نوئی سبد اپل کار لوگ ہو گائیں اب یا اگدو آشاری کیا با پا مقابل انشاءاللہ وی مخی ملی تفسیری بارحال اب عبداللہ ابن مبارک اب عبداللہ ابن مبارک چی دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شاہ گردم دون علی زور زاری زمانے علی ابن خواہ اوئی وی حل افتد الدین الا الملوکو و احبا رسوین و رغبانوها دین دریت توقو خراب کر باتیانو حاکمانو تباہ کر ککنا خبر زاننا کلنوی قانون جوڑا ونوی دین رو جوڑا و بچے سر و عشان آتاوا دین تباہ اسلام برباد او دوین و احبا رسوین او ناکار مریان و رغبانوها او پیران مرنگا دین تباہ کر چا بیداد جوڑ کر نو چا گمراہی پھیلاؤ کراؤ دا اللہ پزے پل رکو سجدے پل عبادت ترہو بلے پیران مریانو بیداد جوڑ کر بیدتیان او حاکمانو قانون خراب کر دے اسلام نگو کر اگا او اقویل دین ویدی دلے اگلو خراب کر قرآن ہم وے لیا کرونا مال الناس بالباطل وی سدونا سبیل اللہ والذین ایبنیدون زہب اس دا وجہ دا او تقریف ہم برگئی خانو چه دامال راوندهی نیواز راوندول سکه خرچ کهی هم دیانه که سڑه خمال راوند کی نو پجاید سریخه راوند کی نو دی مال راوندهی نو یو خیفه باطل راوندهی او تیم بیاداره که سچر پجاید و سرهی نو آغا بیا خرچ کهی هم ندال لابد حقم تینا دال نو والذین آتا سان دی دا یکنی زون زعبه چه جمکه اسر والفیض سوس بین ولا انفقونا فی سبیل اللہ او نے خرچ کئی دا اللہ پلار کے نہ خرچ کئی خرچ کو نہ مراد سرے وہی زکاة مراد ہے اصحاب کرام چکل رایات وہ لے چی معلوم ہے جمع کئی خرچ کئی ہے نو دا عذاب علیم زیر والا ورکا دا مال با گرمی گئے پا لڈو پا تندو پا شادانو با والا ٹاکور ورکن کی اصحاب کرام باندې دا ډېر ګرم پریشان دا څنګه چل دغه مطلب دا روایت ظاهر را معلومی کی چې اس ملان سره مساته او چې سره سره ټول خرچ کاوه عمر جلان او صحابه ته دا مسله بدل حل کړه لار نبی علیہ السلام و تیر اللہ پیغمبر صحابہ پریشان دی چی دا ہو آیات تا ہوئی نمو کو خام خادم سر افتادو کر نبی علیہ السلام و تا جواب کیوئی وی عمر دا تا پوزنا کو چی سڑے مڈشی ندا و میراث وارثان اخلی وی آو ندا رہن چی پیسا و سروانو سلوی اختمو لورکی وی آو نداران چه پس علیو شنو اشر بری پوی شوی آو پوی شو نبی علیہ السلام اشاره کی جواب ہے اشار کا سنگو جواب دا نبی علیہ السلام دا جواب مطلب داو چه اللہ پاک چه دا حکم را لگلے دے چه میراث بلد فڑی دا مرد نباد تقسیمی کی مطلب دارے چه اغدان سر ساترے دے کا سی چه لگوڑے لگوڑے سی ساترے نو چه ساتری جان کرے خیاغتی پیرات کی پاتشی کنے کر نوی نو دا میرات احکام اللہ والی را لگل دا احکام را لگل و دا میرات دا تقسیم داری دلیل دا چه دان سر ساتی نیشی دا او پا دا سلو اختم و اکر ورکول داری دلیل دا چه دا سلو اختم و اللہ را زکات کر کر دا نوری یو کم سلو اختم کر نا مطلب شد او دا روشر لسم ورکول لفت نو دا نهم نهستادی و دا لسم دا اللہ شد نو مراد سو یعنی دا زکات تقا مراد دی زکات تی نور مراد دین زکات یا چې کله ضرورت شو دی او د توویل شو او فرض او واجب او دا غټین کې دبر نه کړ دا څه مراد نو دا مطلب نه دی چې بالکل ځان ته راول نه دی پکا او بخاری حدیث کې مری تفسیر راغلی او حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي و ما اودی زکات فلیت بکندل بلیت بکندل وی کرے کہ نماز زکات ادا شی نو دا بیا کاند نہ رہے یہ سمیتو نہ زہب دا بیا دیکھے نہ رہے زکات مراد چھے زکات دینا ورکے بیا کاند نہ شو خیر بیا ساتھ دا سارا وہ حق ادا کر دارانم شو پا خلقو سوشلزم والا وی این کل کل دا قرآن و دا حدیث والا پیچ کی وہ رجیم سوشلزم وار سوشلزم ستا ہوئی زان سر بزنی اگلی بس اصبا خلقو تقسیم ہے مساوات والا سوشلزم والا او دارن کمونیزم والا ایم ذاتی ملکیت نمانی نو کلوی بورا و اشتا تو قرآن چلا غلی دیکن چو اپنی زونا زحاب ورسی زتا ولا ینتقونا چی سبیل اللہ مطلب دا چنان سر سمسا تا طول خرچ کوا تو قرآن چلا غلی تو قرآن تلو کوئی لی پا قرآن پیغمبر پویدن تفسیر یوک او صحابہ بھی پویدن نا مطلب نرس بس ختم کا بلکہ سوکا حق تے ادا کا سلوی اختم روپے ورکا لسم احسا اوشر ورکا دقت ورکا کنا حق نور تا سره ځان سره ساتل منی نه مراد دې دا زکات دی چې زکات نه ورته ولا ينفقون في سبيل الله فبشر بعذاب اليم زیر ورته ورته په عذاب درناک يوم يحمى عليها في نار جهنم او د تفصیل بیان چې دا قیامت پر ورځ با دا تل سپینو د دولت دا با په اور کې ګرمولي شي نو په توکو هغه جواب مو جنوم مزور نو پتندی باندے پشاک پا اٹوڑو باندے و پملا باندے گوارلا بدے داؤنا ورکڑی کی دام بلدی ورکڑی لگی چھے زکاة نہیں ورکڑ حق نہیں ادا کری مال و سرشتہ و حق دے زکاة پہ دے اے ورنکر یا مال و سرشتہ کو ضرورتو دا جہاد ضرورتو دا مجاہد ضرورتو انہیں ورکڑ دا زکاة نے علاوہ دار دا دین بلا مقوان ضرورت پیشو بالفرد دماوی و یو علاقه کی جماعت نشتا مدرسه نشتا نو دا ٹیم کی دا زکات نه علاوه پکی واجب چې ورکی مانوړ دا دی واجب دا ان دا دعوت کار دے دا دعوت دا پار دا توحید و سنت دے شاہ دا پار و امیر ہوئے چھے فن پا کار دے نو ٹیم کی بیا ضروری دا نفلی شے نا دا بیا چھے مانا تو روپے میں دا اللہ بناما خیرات وار کتنا جدا نفلی جدا شے دا واجبی پا دا مقوان دا فرد و واجب کے مرائے چھو سرشتاو نہیں لگے دانه چې زکات نو ورکړې ده نور یې ریمانه ما خو ورکړې زکات نو نور نشم ورکولې زکات قربانې جدا فرض او دو جدا واجب او فرض ضروري ده نو چې وایې نه ورکې دا مال به قیامت کې د د پښا ملا او پډوډو په دې تندې ور داونه ورته دا څنګه وړیا زکات چې غریب مسکین براره دین ضرورت کو پیش ہو مالدار اور دخی سے بڑا ہے چہرے کی سرکار یا دین بانے خرچ کو رو انفاق دبا تندے پیو کن ہوئے گا تندے دلو دام تندے لے پیو کو کن اور کرا ہو رہا کہ پر ڈوڑی شن ہوئے گا پر یہ ڈوڑی رہا ڈوڑا کل بے شاکرا فقیر تیا ضرورت مند تیا چی کل ضرورت ہو شا بے کرانو پر شا بولا دا مل بطلی کی دا مال بولا دا بسی دا غلیش دل دوئی دا ہو اللہ دا ہو اور صورت آرمان کی تیرشی ورت سو التوئی چی یو تو و خونا دا ہو تا آنا کی واجولیش تو بکڑیش اور حدیث کی تشریح آگئے وان چی مال نوڑا گوئے و حقو اور قدر فرض و واجبو وی نلگو نی دا یو مار پا شکل بے آنا کی واجولیشی نو دا مار بدے چیشی و تک بور گئی دے ہوئی دا چیری ناما بور گئی آنا مالو کوانا کم دو دوستا مال و خزانوں کا چیتا دنیا کے خرچ کرے نو حق بروانے ہو دا فرض واجب زکات وغیرہ تا نلگو نو زکا تا تبوز دا سزا بھی نو آیات کی راجی غار ہے کہ چول و عزیز کی دمار پر شکل نو بزدے وضاحت دار ہے چی آغاد آمیان و مطابق و در مولیان بتا ہے بس خبر خان چی آمی خیرات آت نو ور کرے فرض و واجب ہو پی ضرورت و دین تو دنو ور کرو نو دا مال بے دمار پر شکل کے غار کے توقش او مولاو سرعو مالدار آغا نہ لگاو وری بھی خصوص دارے کر مولا باندے ہوئی خیرات و زکاة نہیں پختانوں کو یہ میاں مولئی نے اکور امین ہے پختانوں داتا کہ اخوان نہ رہے بے پاکوا جوڑا کرے با بعض کتابوں کے رشتہ وہ یہ مولا چی دس روز اور پکانو گا نگلزی من پہ زکاة نشتہ بلکہ زکاة بار دس روز اور کنارے بھی جانے لکھا دس روز اور سب اغم واجی دے والا مسئلہ جوڑا کرے با کتابوں کے رشتہ نہیں مولیانو کی کرے ہو لے لکیان وہ سب ہوگو رہا مان دولت بھئی ہو قربانی بنا گئی ہے نہ کہی وہ سر بھئی بلکہ بلتا وہی شاہ باروان دنا اور سرمان امراض آیا کا نتا مانے کے اختل کی او دارا دویم زکاة بناور کئی نو دارا بلتا وہی خیرات ہو کے او پخبر ہوا یا وزی آمیان رو پارا حکم دے بلکہ زکاة و قدر پر دی چھ دے ورکی خالق نمبر زکاة سے اجلاس ہوتے نہیں دقا لکنا نو دقا سے دا مولا بایانا فتوکوا بیراجی باؤں و جنوب و ظہور ہوں نو غارہ کیا چھوڑ دا آمیان ہوں او دا داغل وی چونکہ دا مولیان و بیان و دا مولیان و پیرا ہوں دا امانس کے دا حدیث و دا دو آیاتون آگا تدبیر کی گی بس جوڑا سا جی نو فضوقو و تبوی لکی حاضا ما کنستم و تبوی لکی دا غارہ چھتا تو خزانہ کرے والی انفذکم دا قل زانون دا پارا جمع کرے مو دا قل زانون دا پارا او خرشکو امنا احق امنا ورکم فضوقو ما کنتم تکنیزون او سکیا غارہ چھتا تو تکنیزون خزانہ کول برحال آیا صحابوں وی چی دا عام دے آیا عام دے او دا حکم دا اچھا بارکی دے چی زکاة و حق نورکی نیلے ورکڑے نو دا غمال بے بلا دا غلشی و غالکی بورتنی کی او تا تو خیال دے دا دے آیات دا روز تونیما او دا روز تونی آیات دا غوری دیم منی چی دا اچھا بارکی دے دیم مصرل بارکی او مخینه ایتی نمانی گی نمی داده یهود بارا که نو پیو حیات که سی مری میچه دا غدا یهود شو داده موش دا جیبا کار دا دوستانه منی دیو مطا پارا مخی نمانی مووی ندا طول دا دیو مطا پارا مده تک دا گر او فسیرون حوالی مووی برحال نالا پر تخویر پر که فمال نلگو رو زکات نور کولو بانده او دایی قبابتونه بیان تیم نشتو پیو دو